Era Sport 101,8.
Όταν οι Blondie έκαναν την τεράστια καριέρα τους και δημιουργούσαν αυτούς τους ήλμους, Νίκο Γκομόλη, ο Κωνσταντήλιας ήταν αγέννητος. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι χόρεψα σε ρυθμούς disco, rock, απ' όλα.
Ωραίος ο Κωνσταντήλιας. Ωραίος ο Ντέλιας. Έτσι, να τα λέμε. Καλησπέρα.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά στην περίπτωσή του, ομολογουμένος, ο νέος είναι ωραίος.
Και πρέπει να συνεχίσει να είναι ωραίος.
Καλό λοιπόν απόγευμα.
Καλησπέρα.
Και σε εσένα και στους ακροατές μας. Μπαλαντέρ σήμερα. Συνήθως κάθε Δευτέρα απόγευμα μπαίνουμε στη διαδικασία να επιλέξουμε τον μπαλαντέρ της αγωνιστικής. Η Δευτέρα είναι η μέρα του απολογισμού συνήθως. Όχι πάντα όμως, γιατί με βάση το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ισχύει πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις και τη Δευτέρα έχουμε αρκετά και σημαντικά μάτς. Παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Συνήθως το Σάββατο και η Κυριακή είναι η μέρα της δράσης και τη Δευτέρα τι ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε εκείνους που έκαναν τη διαφορά, που δημιούργησαν εντυπώσεις, που πήραν το αποτέλεσμα. Σήμερα δεν έχουμε διλήμματα. Αυτό που είδαμε από τον Κωνσταντέλια, ανεξάρτητα από το τι έγινε στον αγώνα, ανεξάρτητα από το ότι ο ΠΑΟΚ μετά από 47 χρόνια κατάφερε να βάλει πάλι 4 γκολ στο γήπεδο του Ολυμπιακού, βλέπεις τον Κωνσταντέλια να κάνει αυτή την ενέργεια στο γκολ του ΠΑΟΚ και καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
Να κάνουμε πρώτα τις συστάσεις, κύριε Σύφη Φωτζάκη.
Γνωστοί λοιπόν είμαστε. Τι, πάλι θα διαφημιστούμε στους αυτούς μας.
Δεν είμαστε μόνο εμείς μέσα στο στούντιο όμως. Είναι και οι συνάδελφοι έξω.
Σωστό και αυτό. Νίκος Μοσχονάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαζί μας ο Verstappen της Eraspor. Μαζί μας και ο Νέλσον Πικέ της Eraspor. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που είναι στην κονσόλα, στην τεχνική υποστήριξη. Νίκος Γκομόλης μαζί μας, να πούμε τα πάντα, όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε και για τον μαραθώνιο που έρχεται και προετοιμάζουμε από ό,τι ξέρω, Νίκο, ωραία πράγματα για το τριήμερο Πέμπτης, Παρασκευή, Σάββατο.
Βεβαίως.
Να προτείνω κάτι.
Για πες.
Καταρχάς έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ντέρμπι και όχι μόνο. Θέλω όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση, να γυρίσουμε πολύ πίσω το χρόνο, να γυρίσουμε πίσω 47 χρόνια. Τότε εγώ ήμουν αγέννητος, εσύ ήσουν μαθητής δημοτικού. Κάτι θα θυμάσαι οπότε από αυτό. Και να θυμηθούμε την προηγούμενη φορά με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει στο γήπεδο Καρεσκάκη στον Ολυμπιακό 4 Ιανουαρίου 1976, για να είμαστε και ακριβολόγοι, με πρωταγωνιστή τον Κούδα, τον Σαράφη και τον Τερζανίδη, 0-4 τότε.
Το ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη απετέλεσε μία από τις εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος. Όχι γιατί νίκησε η μία από τις δύο ομάδες, στο ποδόσφαιρο συνήθως κάποιος από τους δύο αντιπάλους κερδίζει, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ που κέρδισε αυτή τη φορά, κέρδισε με ένα μεγάλο σκορ, 4-0, και μέσα στον Πειραιά. Το πρώτο τέρμα το πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό με τον Τερζανίδη. Δεύτερος στο 56ο λεπτό με τον Κούδα. Το τρίτο στο 63ο λεπτό πάλι με τον Κούδα. Το τέταρτο με τον Γκουερίνο στο 78ο λεπτό. Φυσικά μετά το τέλος του αγώνος, εκείνοι που δεν πίστευαν στο αποτέλεσμα ήταν οι παίκτες του ΠΑΟ. Αυτοί που το είχαν δημιουργήσει.
Ήταν η χρονιά που ο ΠΑΟ Κνίκο, φίλες και φίλοι, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα νικώντας τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με 4-0. Και έχω παρατηρήσει ότι όποτε ο ΠΑΟ, όποια σεζόν, βάζει 4 γκολ σε αγώνα με τον Ολυμπιακό, παίρνει τίτλο. Δεν ξέρω αν είναι μήνυμα για φέτος αυτό, νωρίς είναι να το πούμε.
Έχουν αλλάξει οι εποχές, αλλά τίποτα δεν
είναι. Τελευταία φορά που το κατάφερε
απίθανο.
Δεν ήταν αυτή που ακούσαμε. Τελευταία φορά που το κατάφερε, είμαι βέβαιος ότι θυμάσαι τον αγώνα, ήταν τελικός κυπέλου με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο ΠΑΟΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη βραδιά του Δημήτρη Ναλιτζή. 4-2 τότε, νίκη για τον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως μου αρέσουν τα παλιά, τα αρχαιακά, και είμαι βέβαιος ότι αρέσει αυτό το άκουσμα και στους ακροατές μας, ακούσαμε το πρώτο απόσπασμα για εκείνο τον μεγάλο αγώνα του 1976 από τα περίφημα επίκαιρα. Τι θα έλεγες να ακούσουμε και λίγο, Βάγγελη Φουντουκίδη?
Για πάμε.
Πρώτο γκολ από σου του Τερζανίδη, μπήκε και Κούδα στη φάση, αλλά δεν ανακατεύτηκε στο 1-2 με τον Αποστολίδη. Αυτό είναι το δεύτερο γκολ. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου ξέφυγε ο Κούδας και σχεδόν πανομοιότυπο του δεύτερου γκολ θα μπει αμέσως μετά το τρίτο, όταν ο Κούδας ξέφυγε πάλι του Σιώκου. Την πρώτη φορά είχε ξεφύγει του Γκλέζου και θα πλασάρει τον Κελεσίδη που βγήκε αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εδώ έγινε το 3-0 και οι παγκοτζίδες πανηγυρίζουν δικαιολογημένα. Εδώ μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούγα θα αποκρούσει το ρεσού του Λοσάντα σε κόρνερ που πέρασε χωρίς αποτέλεσμα για τους Ολυμπιακούς. Και αμέσως σχεδόν μετά ο Κουερίνο θα ξεφύγει από δεξιά, θα περάσει και τον Κελεσίδη και από πλάγια θέση θα ξαναστείλει για τετάρτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού.
Πρωτάθλημα. Παρότι βλέπεις ότι από όλα αυτά απογοητεύτηκε λίγο ο τεχνικός μας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, καταλαβαίνεις γιατί, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να θυμηθούμε εκείνες τις παλιές ωραίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και γυρίζοντας στο
παρόν. Καλά, δεν ήταν για όλες τις ωραίες στιγμές, έτσι, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορεί να μην θέλουν να το θυμούνται.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού, ούτως ή άλλως, οι μεγαλύτερες ηλικία γνωρίζουν ότι εκείνα τα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος. Το ότι ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς, αυτό δεν σήμαινε κάτι. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει ήδη 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Είχε μπει σε μια μεταβατική περίοδο. Είχε φύγει ο Γουλανδρής από την ομάδα και ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει τα φτερά του για να πάρει για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η υπέροχη ομάδα του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70. Η υπέροχη ομάδα και του Λουτσέσκου όμως. Ο Λουτσέσκου που, αν θες την άποψή μου, Νίκο, πήρε το μήνυμα του από το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, κατάλαβε τα λάθη που έκανε η ομάδα του, τα λάθη που έκανε ο ίδιος, είδε τι έπρεπε να γίνει μέσα στο γήπεδο, διάβασε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, έκανε αυτό που νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπόρεσε να κάνει ο Μαρτίνεθ.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς όσον αφορά στο πρωτάθλημα να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Λουτσέσκου σίγουρα, όπως όλοι οι προπονητές, έχει τις καλές και τις κακές του στιγμές. Είδαμε τις κακές του στιγμές στην Παπαρίνα, είδαμε τις καλές του στιγμές εχθές στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό ισχύει για όλους τους προπονητές. Βέβαια, στη δεινή θέση αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο οποίος σαφώς βάλεται και από φίλους του Ολυμπιακού για την χθεσινή εικόνα της ομάδας του. Εγώ θα πω στους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και γενικότερα, να μην βιαστούν και για τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, γιατί με το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται στον Ολυμπιακό έχει πετύχει αρκετά πράγματα και το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι λίγο πριν τη σέντρα, αν θέλεις, του χθεσινού αγώνα. Έτσι, τώρα άλλαξαν κάποια δεδομένα μετά το παιχνίδι, αλλά και πάλι θα λέγαμε ότι είναι πολύ νωρίς για να κριθεί ένας προπονητής τόσο σκληρά από τους φίλους της ομάδας του. Έχει πολύ χρόνο μπροστά το πρωτάθλημα. Σίγουρα μας διδάσκουν κάτι οι τελευταίες αγωνιστικές και πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα αποτελέσματα αντίστοιχα όπως αυτό το χθεσινό που δεν περιμέναμε, στα ντέρμπι πάντα, γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί θα κριθεί και το φετινό πρωτάθλημα όπως τελικά κρίθηκε και το περσινό.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό σε σχέση με το που θα κριθεί το πρωτάθλημα. Αλλά ας το κουβεντιάσουμε στην πορεία της εκπομπής αυτό και ας μείνουμε σε αυτό που ξεκίνησες, στην μίνι ανάλυση του χθεσινού αγώνα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αφού βεβαίως υπενθυμίσω ότι και στη σημερινή εκπομπή είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι περιμένουμε και το συμπαίκτη μας να παίξει σημαντικό ρόλο.
Πάντα.
Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο 54160. Γράφετε σπόρα, αφήνετε κενό. Επικοινωνία και μέσω Messenger και Viber για όσους είναι εφικτό αυτό.
Και με το email, βέβαια.
Για να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακουστεί και η δική σας άποψη. Τώρα, σε σχέση με το χθεσινό ντέρμπι, πριν δούμε μελλοντικά, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου στο πρώτο σκέλος ότι όντως είναι νωρίς. Είμαστε στην 10η αγωνιστική. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που θα έχει και play-off. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να κάνεις πρόβλεψη για το ποιες ομάδες θα αντέξουν μέχρι τέλους. Κάποια πράγματα όμως τα βλέπεις ξεκάθαρα. Τι είδαμε λοιπόν χθες στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ? Σε ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός είχε πολύ ισχυρό κίνητρο, καθώς είχε εξασφαλίσει και την παρουσία των οπαδών του στο γήπεδο, κάτι που μέχρι και την προηγούμενη μέρα του αγώνα δεν ήταν δεδομένο ότι θα γίνει, λόγω των γνωστών θεμάτων που παραμένουν σε κρεμότητα. Ο ΠΑΟΚ ερχόταν πληγωμένος από το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας στο Παπαρίνα, έχοντας εμφανίσει μια κάκιστη εικόνα απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα ντέρμπι που η Ένωση πήρε την νίκη πάρα πολύ εύκολα. Ο Λουτσέσκου λοιπόν είχε υποχρέωση να αλλάξει κάτι θεαματικά στην ομάδα του, προκειμένου να αλλάξει και το κλίμα. Δεν ήταν μόνο η βαθμή το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα γενικότερο θέμα κλίματος και ψυχολογίας. Έκανε λοιπόν κάποιες σημαντικές κινήσεις ο Λουτσέσκου, γιατί τίποτα στη ζωή δεν έρχεται τυχαία. Είδαμε τον Μουρκ να παίζει πίσω από τον Μπράντον Τόμας. Αυτό ήταν μια επιλογή, αυτή ήταν μια επιλογή η οποία και βοήθησε πάρα πολύ, ενίσχυσε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ μέσω αγωνιστικό χώρο και σε πολύ μεγάλο βαθμό αποσυντόνισε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χθες στο κέντρο του γηπέδου είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Πολλοί λένε, οι περισσότεροι λένε, ότι το βασικό ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει ο Μαρτίνεθ χθες και δεν μπόρεσε μέχρι το τέλος να το λύσει, ήταν ότι φάνηκε ότι ήταν κουρασμένος ο Καμαρά. Όντως, ισχύει αυτό, φάνηκε. Και όταν ο Καμαρά δεν έχει την ενέργεια που χρειάζεται στο κέντρο του γηπέδου, ο Ολυμπιακός εκεί εμφανίζει ένα μεγάλο έλλειμμα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι γενικότερα δεν λειτουργήσε το κέντρο του γηπέδου για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω για την άμυνα του, γιατί για την άμυνα τα έχουμε πει πολλές φορές ότι με εξαίρεση τους πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος που δεν παραβιαζόταν η αιστεία του Πασχαλάκη, πρέπει να θυμηθούμε τους αντιπάλους που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Και υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις που οι αντίπαλοι του έκαναν μεγάλες φάσεις, δεν έβαζαν γκολ. Όταν ήρθαν τα δύσκολα μάτς, η άμυνα του Ολυμπιακού κρίνεται καθημερινά και κατά την άποψή μου καλό βαθμό δεν παίρνει.
Και υπάρχει και ένας παίκτης βαρόμετρος στον Ολυμπιακό στα τελευταία παιχνίδια που ακούει το όνομα από Ντένσε, mm-hmm. ο οποίος εχθές χάνει μια πολύ σημαντική ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα, περίπου στο ξεκίνημα, στο 20-23 νομίζω. Και αυτό ίσως λειτουργεί καταλυτικά στην ψυχολογία των Ερυθρόλευκων. Πιστεύω ότι αν εκεί έμπαινε τον γκολ, βέβαια μετά, αν δεν μπορείς να κάνεις να δεις το παιχνίδι με την πραγματική του εικόνα και διάσταση, αλλά Νομίζω ότι ήταν καθοριστική η φάση για τη συνέχεια της επιθετικής δραστηριότητας του Ολυμπιακού. Αν εκεί γινόταν λοιπόν το 1-0, σίγουρα θα μιλάγαμε κάτω από άλλο πρίσμα. Ναι. Δεν έγινε εκεί. Ήρθε τον γκολ από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πολύ περισσότερη ενέργεια και είχε και πλέον την ψυχολογία μαζί του, κατάφερε με τις κινήσεις του Λουτσέσκου, όπως είπες και εσύ, να κλείσει τα του των Ερυθρολεύκων. Και από εκεί και πέρα ήρθε και το πέναλτι μετά. Ένα πολύ μεγάλο λάθος του Πορόζο, ο οποίος, θέλω να πω, ότι ένας παίκτης που για μένα κακώς είχε ανυψωθεί λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε στα πρώτα του παιχνίδια.
Ναι, δεν τον ακυρώνουμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε λόγο να πάει με τόση δύναμη στη φάση, γιατί ήταν το κομβικό σημείο του αγώνα, ήταν η φάση κλειδί.
Στο 0-2 μετά αλλάζω τα πράγματα και βλέπουμε και ένα Ολυμπιακό μετά αγνώριστο. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος δείχνει παραδομένος. Περίμενε. Δεν θα πω λευκή πετσέτα.
Μου επιτρέπεις, πριν φτάσουμε στο 0-2 και πριν αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ή δεν αντέδρασε ο Ολυμπιακός, πρέπει να σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, εκεί που δεν ήταν ξεκάθαρο το ότι ο ΠΑΟΚ θα κυριαρχήσει. Βλέποντας τις κινήσεις που έκανε ο Λουτσέσκου, ο οποίος Λουτσέσκου έχει στην Ελλάδα φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές με τις δηλώσεις του προκαλεί αρκετές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας φίλος του ποδοσφαίρου που να επιχειρήσει έστω και μία φορά να ακυρώσει ποδοσφαιρικά τον Λουτσέσκου. Αυτό είναι κάτι που δεν το συζητώ. Η ποδοσφαιρική του γνώση είναι δεδομένη.
Πολλές φορές τον έχουν αμφισβητήσει οι ίδιοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Αυτό συμβαίνει όμως σε όλες τις ομάδες.
Να τα λέμε.
Δεν είναι ζήτημα του ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Ο Λουτσέσκου λοιπόν, εκτός από την κίνηση που κάνει με τον Μουργκ, βάζει τον Μπάμπα στην άκρη του γηπέδου και έχει ένα σύνθετο ρόλο. Back half, μαρκάρι, δημιουργεί. Ήταν εκπληκτικός χθες ο Γκανέζος. Έχει πολύ καλή παρουσία ο Ζίφκοβιτς, σταθερή αξία στα τελευταία μάτς. Έχει βρει τον τρόπο στα ντέρμπι στην Αθήνα, με εξαίρεση τον αγώνα με την ΑΕΚ, ο Μπράντον Τόμας να γίνεται υπερπολίτιμος. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό, αν το βάζαμε ως θέμα κουβέντας πριν από 1,5 χρόνο, θα σου έλεγα αποκλείεται, Νίκο, να προκύψει αυτό κάποια στιγμή. Κι όμως ο Μπράντον Τόμας φαίνεται πόσο πολύτιμος είναι. Και καταλήγουμε τώρα σε αυτό τον πιτσιρίκο, ο οποίος με βάση την ηλικία του και την ποδοσφαιρική του ποιότητα θα γράψει ιστορία. Και αυτό που είπε ο Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα, ότι λόγω ηλικίας κάνει μα και μας ευνηδιάζει θετικά ή αρνητικά, αυτό το κάνουν όλοι οι πιτσιρικάδες. Το ζητούμενο ποιο είναι.
Αλλή μόνο δεν το έκανε κιόλας.
Μα εδώ το κάνουν οι μεγάλοι σε ηλικία πλέον. Και το κάνουν και στην καθημερινότητά τους. Οι πιτσιρικάδες δεν θα το κάνουν. Εγώ λοιπόν από τον Κωνσταντέλια τι βλέπω. Και είναι κάτι που όχι απλώς με ικανοποιεί, με χαροποιεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχει καμία σημασία σε ποια ομάδα παίζει το παιδί. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ ή Άρης. Δεν έχει καμία σημασία αν συμπαθείς ή όχι τον ΠΑΟΚ. Σημασία έχει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τέτοια ταλέντα, τέτοιους ποδοσφαιριστές, τέτοιες αξίες. Ο Πογέτη είμαι βέβαιος ότι άμεσα μελλοντικά θα του δώσει την ευκαιρία να είναι βασικό μέλος στην εθνική ομάδα, γιατί για μένα είναι πολυτέλεια, να μην πω υπερβολή, να έχεις ποδοσφαιριστές στο επίπεδο του Κωνσταντέλια και του Φορτούνη, άλλη κατηγορία Φορτούνης, δεν τα βάζω μαζί, στη ζυγαριά, και να έχουν παίξει σε όλο το 23 από 2-20 λεπτά στα μάτς της εθνικής ομάδας, το ένα φιλικό και το άλλο επίσημο
είναι
με την Κρατά το Μάρτιο.
Να ανοίξουμε άλλη κουβέντα.
Δεν την ανοίγω, την κλείνω. Έτσι. Η κουβέντα άνοιξε για τον Κωνσταντέλια. Δεν πάει στο Φορτούνη. Απλώς είναι
όχι,
κάτι
εθνική
που...
ομάδα, λέγω, κεφάλαιο.
Το κεφάλαιο εθνικής ομάδας είναι κάτι άλλη, που θα τα ανοίξουμε θέλοντας και εμείς την πορεία. Βεβαίως. Γιατί δεν γίνεται ο Κωνσταντέλιας να βγάζει μάτια με αυτόν τον τρόπο και να μην έχει βασικό ρόλο στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι σου θύμισε η ενέργεια του Κωνσταντέλια? Γιατί εδώ δεν αναλύουμε ολόκληρο το μάτς. Εδώ τώρα στεκόμαστε σε αυτή τη φάση.
Έχω διαβάσει πολλά ονόματα.
Για πες.
Εμένα μου θυμίζει Κωνσταντέλια.
Ωραία. Τι άλλο σου θυμίζει?
Λοιπόν, έχουμε,
βλέπεις μπάλα 30 χρόνια.
Έχουμε και απ' έξω. Έχουμε απ' έξω.
Τι λέει? Να φέρεις γραπτό στην άποψή σου, γιατί δεν σ' ακούμε, αγαπητέ τεχνικέ. Σ' ακούω. Έχω επιχειρήματα γι' αυτό που θα σου πω.
Όχι, να ακούσει το δικό σου. Δεν θέλω.
Όχι, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Πρώτα εσύ. Οι μεγαλύτεροι προηγούνται. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
Α, έτσι το πας. Όχι, δεν θέλω να πω βαριά ονόματα και είναι σκόπιμο.
Εγώ
αυτό
θα το τολμήσω.
Δεν θέλω να πω βαριά ονόματα, γιατί θεωρώ ότι βαρύνουμε τα πόδια του Κωνσταντέλια. Έτσι. Και έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν όπου έχουμε μεγαλοποιήσει, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σπουδαία ταλέντα παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν την πορεία που περιμέναμε.
Αυτό θα την έχει όμως.
Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ για όλα τα παιδιά. Και για τον Κωνσταντέλια το φοβάμαι. Εσύ πιστεύεις ότι θα την έχει. Και εγώ πιστεύω. Μακάρι. Να βγει αληθινό.
Εντάξει, την επιθυμία μου βάζω μπροστά.
Βάλτε.
Καταλαβαίνω τι λες.
Εννοείται.
Έχεις δίκιο, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις άλλα βλέπαμε στο ξεκίνημα της πορείας ενός ποδοσφαιριστή και άλλα είδαμε στη συνέχεια.
Έτσι.
Επιμένω.
Πες.
Τι σου θυμίζει, ποιον ποδοσφαιριστή σου θυμίζει η χτεσινή ενέργεια του Κωνσταντέλια, ο οποίος τι κάνει? Ένα απλό πάτημα της μπάλας κάνει. Το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα.
Έχει περάσει και το μπασχαλάκι.
Η ενέργεια, οι τρίπλες που έκανε, έχουν γίνει και από άλλους ποδοσφαιριστές. Ο τρόπος όμως που απλοποιεί την κατάσταση πατώντας απλώς την μπάλα στο συμπαίκτη του, θυμίζει
Κρόιφ.
Βασίλη. Υπερβολή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Βάσια.
Χορευτική κίνηση.
Βάσια.
Βλέπω μπάλα 40 χρόνια, παθιασμένα τα τελευταία 35, γιατί στα πρώτα 5 χρόνια που παρακολουθούσα από ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολλές μνήμες. Ο Σπιτσιρικάς, τα περισσότερα τα έχω ξεχάσει. Τέτοια χορευτική φιγούρα, τέτοια απλή κίνηση μέσα στο γήπεδο, κίνηση που όμως κάνει τη διαφορά και κάνει ευτυχισμένο το συμπαίκτη, μόνο ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνω, δεν είμαι ιερόσουλος, να συγκρίνω τον μεγαλύτερο χορευτή των ελληνικών γηπέδων με ένα παιδί που ξεκινάει τώρα την πορεία του. Ούτε θέλω να το κάνω, ούτε θα το κάνω. Η αναφορά μου γίνεται συγκεκριμένα σε αυτή την φάση. Γίνεται συγκεκριμένα σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Κωνσταντέλιας. Να σου θυμίσω 4-5 τέτοιες περιπτώσεις του Χατζηπαναγή. Θυμάσαι ένα μάτσο Καφτατζόγλιο που παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή και είναι ντέρμπι τίτλου. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει, εξασφαλίζει το πρωτάθλημα. Αν ο Ηρακλής νικήσει, έχει μέχρι και την τελευταία στιγμή πιθανότητα να πάρει πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία του. 1984. Και έχει κάνει 3 προσποιήσεις στη μεγάλη περιοχή ο Χατζηπαναγής. Φεύγει όλη η άμυνα στην άλλη πλευρά και δίνει την μπάλα στο Μητόσεβιτς που προκαινεί σε εστίας αστοχή. Στη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία όλων των εποχών. Στο Σιλιανόπουλο την τρίπλα τη θυμάσαι στη Νέα Φιλαδέλφεια?
Όχι.
Στον Ταράση την τρίπλα στο Καφτατζόγλιο τη θυμάσαι?
Αυτή
που ο φίλος μας ο Κώστας βρέθηκε στο κόρνερ και η μπάλα ήταν ακόμη στα πόδια του Χατζηπαναγή.
Εντάξει, τώρα, ο Χατζηπαναγής είναι το τεμ. Δεν μπορείς να πεις κάτι για τον Χατζηπαναγή. Και ο Χατζηπαναγής τον είδαμε σε μια πιο όρημη ηλικία από τον Ντέλια να τα κάνει αυτά. Έτσι.
Και έτοιμο.
Και έτοιμο παίκτη, ακριβώς. Άρα καταλαβαίνεις ότι το ρίσκο του να λέμε τον Κωνσταντέλια Χατζηπαναγή είναι πολύ μεγάλο.
Μα δεν είπαμε το. Περίμενε. Καταρχάς, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θέλεις να μου δημιουργήσεις προβληματισμού στη σκέψη μου? Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Προς Θεού, τώρα είναι δυνατό να συγκρίνω τον Ντιέγκο Μαραντόνα με ένα 20χρονο παιδί που είδαμε 2-3 καλές ενέργειές του μέσα στο γήπεδο? Αν το κάνουμε αυτό, πρώτον, πρέπει να είμαστε υγιείς και να ζούμε μετά από 20 χρόνια. Και δεύτερον, πρέπει ο συγκεκριμένος πιτσιρίκος να έχει επιβεβαιώσει με την παρουσία του ότι μπορούμε να τον συγκρίνουμε με κάποιο τέτοιο μύθο του ποδοσφαίρου. Εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε αυτή την ενέργειά του.
Εύχομαι να μην ακούει ο Κωνσταντέλιας στην εκπομπή πάντως. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να ακούει και τα καλά. Αλλά ο Κωνσταντέλιας οφείλει και ο ίδιος και κυρίως το περιβάλλον του, οι γονείς του, οι προπονητές του, να τον κρατούν συγκρατημένο, να τον βάζουν στα όρια που πρέπει να κινείται κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία. Γιατί και εμείς παιδιά έχουμε σε αυτή την ηλικία και ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί ένα παιδί. Και επειδή εγώ το βίωσα και από πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη συμμετοχή της ΑΣΠΑΣ στο μουσικό διαγωνισμό, είδαμε πράγματα να αλλάζουν στην καθημερινότητα του παιδιού μας μέσα σε μία μέρα με απίστευτους ρυθμούς. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό για το παιδί. Επικίνδυνο είναι για όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία.
Έτσι ακριβώς. Ακροβατής. Είναι πολύ δύσκολο.
Αλλά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο παιδί θα βρει τον τρόπο και αυτός και το περιβάλλον του, να κρατήσει τις ισορροπίες του και να κάνει αυτό που πρέπει στην πορεία και του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Το θέλουμε και για τον Κωνσταντέλια, το θέλουμε όμως κυρίως για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έχουμε ανάγκη, Νικό. Μας λείπει αυτή η ποιότητα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Για μένα καμία έκπληξη. Για σένα?
Ήταν ένα αποτέλεσμα που έπαιζε. Τώρα, το πώς πήγε το σκορ, εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Εκεί μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά το ότι έπαιζαν και τα τρία αποτελέσματα είναι δεδομένο αυτό. Και δεν νομίζω ότι εξέπληξε κανέναν το ότι νίκησε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Η εικόνα του Ολυμπιακού εξέπληξε αρκετούς και δυσαρέστησε βέβαια τους φίλους του Ολυμπιακού. Η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά από την ψυχρολουσία της Οπαπαρίνα επίσης εξέπληξε αρκετούς και ευχαρίστησε βέβαια τους φίλους του ΠΑΟΚ. Με αυτό το σκεπτικό λέγω ότι θα δούμε πολλές ανατροπές μέχρι το τέλος του πρωτοαθλήματος. Είναι όμως θετικό ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου, γιατί οι ομάδες τρέφονται από αυτό, από τη βαθμολογία, και όταν μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην κορυφή, βοηθάει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια δίνει και ωραίο θέαμα και στον κόσμο που το παρακολουθεί.
Πολλά μηνύματα ακροατών. Θα ανοίξουμε τα μηνύματα των ακροατών και θα ακουστεί και η άποψή σας σε λίγα λεπτά, που θα περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Εννοείται ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη, κανείς ευνηδιασμός ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας, ότι από το 2018, με εξαίρεση το 2019 που ισοφαρίστηκε με πέναλτι του Βαλμποενά, κάθε χρόνο κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Κάθε χρόνο. Το κατάφερε το 18, το 20, το 21, το 22 και φέτος. Και επίσης αυτό που λέγαμε κάποτε για τη δύναμη της έδρας στα μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αυτό έχει ακυρωθεί πλήρως. Δεν ισχύει πια. Παλιότερα σπανίως ο ΠΑΟΚ νικούσε στο Φάληρο. Ακόμη πιο σπάνια ο Ολυμπιακός τα κατάφερνε στην Τούμπα. Τώρα συμβαίνουν και τα δύο. Νικάει ο ΠΑΟΚ στον Πειραιά και ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.
Μπαλαντέρ, μέρος δεύτερο. Σύφης Βοντζάκης, Νίκος Γκομόλης στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα σας μηνύματα για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει εδώ με το Σύφη για το χθεσινό ντέρμπι του Φαλήρου, που εξελίχθηκε σε One Team Show, όπως μπορούμε έτσι να μεταλλάξουμε λίγο το One Man Show για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος...
Και το δεύτερο ισχύει.
Ναι,
εγώ και επιμένω, το One Man.
Εσύ επιμένεις, ο κόσμος όμως, και έχει δίκιο, σου χρεώνει ότι λες πολλές μεγάλες υπερβολές για τον Κωνσταντέλια. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη
ο 797, ο με τον κόσμο
και
αυτό.
Στο είπα και νωρίτερα.
Λοιπόν, διαβάζω ολόκληρο το μήνυμα του κράτη, για να μην αφήνουμε και να ενημερώσεις. Καταρχάς να πω, πριν πάμε στα μηνύματα, ότι ολοκληρώθηκε, Νίκο, το ντέρμπι στην Super League 2. Και αυτό που στο ξεκίνημα της σεζόν φαινόταν ως ένα πολύ δύσκολο σενάριο για να επιτευχθεί, φαίνεται ότι τα Χανιά το πιστεύουν. Γιατί κατάφεραν να νικήσουν την Καλλιθέα εκτός έδρας. Το μάτσο ολοκληρώθηκε με 1-0 και η ομάδα των Χανίων είναι πλέον πρωτοπόρος στον δεύτερο όμιλο.
Λοιπόν, πριν μπει στα μηνύματα, να πούμε επίσης ότι έχουμε άλλο ένα παιχνίδι Super League σήμερα, έτσι, για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική, το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Όφη, που θα γίνει στο γήπεδο των Σερών στις 6 ώρα, και βέβαια θα είναι εκεί ο Βασίλης Αναστασιάδης για να μας το περιγράψει, γιατί βλέπουμε ότι στέλνουν μηνύματα και φίλοι του Πανσεραϊκού που πάνε στο γήπεδο.
Ωραίο μάτσο.
Φαντάζομαι ότι πάνε στις ανοιχτές κερκίδες, έτσι, εκεί που επιτρέπεται να κάτσουν, γιατί έχουν κλείσει και κάποιες κερκίδες για λόγους ασφάλειας.
Πρόβλημα δεν υπάρχει. Το πρόβλημα υπήρχε στο ξεκίνημα της σεζόν, που δόθηκε άδεια χρησιμοποίησης της εξέδρας, που είχε το πρόβλημα το σκέπαστρο. Έτσι. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά εδώ έγινε στο Ολυμπιακό
καλύτερα,
στάδιο.
Καλύτερα. Από το να υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο, καλύτερα να είναι κλειστό. 6 ώρα λοιπόν απευθείας από την ΕΡΑΣΠΟΡ αυτό το παιχνίδι. Να ευχηθούμε καλή, έτσι, παρακολούθηση στους φίλους που να το δούνε Και βέβαια όσους δεν μπορούν θα το ακούσουν από την Eraspor. Και πριν συνεχίσεις με το φίλο που έστειλε το μήνυμα των 797, να πούμε για το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με την ακρόαση σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας. Κυρίως η Θεσσαλία έχει το πρόβλημα, αλλά και πόλεις από την Πελοπόννησο μας έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην ακρόαση της Eraspor. Να πούμε ότι οι τεχνικοί μας δουλεύουν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα και έτσι
από
θα ακούμε παντού. Νίκο,
στον Πομπό, στο Πήλιο υπάρχει, εντοπίζεται το πρόβλημα.
Ανεβαίνουν ήδη οι τεχνικοί ακριβώς για να το επιλύσουν. Έτσι θα ζητήσουμε την επίοικια των φίλων και τη συγγνώμη μας για αυτή την ταλαιπωρία. Σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα ακουγόμαστε παντού όπως συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια για την Eraspor. Λοιπόν,
πάμε στο συμπαίκτη μας.
Για πάμε
γιατί
στο
χωρίς συμπαίκτη Μπαλαντέρ δεν υπάρχει. Ο 797 γράφει ο Κωνσταντέλιας, λέει δεν είναι ένα εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, αλλά αν δεν σταματήσετε αυτές τις απίστευτες υπερβολές θα γίνει ό,τι και με τον Ίνι. Η φάση του Κωνσταντέλια δεν είναι κάτι τρομερό, είναι σε 3-0 μάτς σε διαλυμένη άμυνα. Έχει κάνει και δυσκολότερα και επειδή λέει κύριε Μποτζάκη λες απίστευτες υπερβολές, αν δεν αρχίσει να βάζει γκολ, εδώ σταματάει το μήνυμα. Λοιπόν, απαντώ στο φίλο μας, που η άποψή μας δεν διαφέρει και πάρα πολύ, απλώς στη διατύπωση αλλάζει λίγο το ζήτημα. Εγώ δεν λέω υπερβολές για τον Κωνσταντέλια, καταθέτω την άποψή μου και λέω ότι σε αυτή την ηλικία αυτά που βλέπω από αυτό το παιδί δεν τα έχω δει από κανέναν, εννοείται και από τον Ίνι δεν τα έχω δει. Καμία σχέση. Δεν θα συγκρίνουμε τώρα την περίπτωση του Νίνη με τον Κωνσταντέλια. Δεν έχει καμία σχέση η κίνηση του Νίνη με την εκκίνηση του Κωνσταντέλια. Στο Νίνη έγιναν πολλά λάθη. Εκεί όντως υπήρξαν πολύ μεγάλες υπερβολές. Τεράστιες. Γιατί ακούστηκε και το απίστευτο ότι είναι ο Μέση της Ελλάδος. Το θυμάσαι που είχε ακουστεί έντονα εκείνη την περίοδο.
Εννοείται. Και σε πρωτοσέλιδα, όχι απλά έχει ακουστεί.
Για τον Κωνσταντέλια, φίλε 797, που σέβομαι απολύτως στην άποψή σου. Εγώ δεν είπα ότι είναι Χατζηπαναγής. Θέλω να προσέξετε τι ακριβώς αναφέρω. Εγώ είπα ότι η συγκεκριμένη ενέργειά του, ακόμη και στο 3-0. Ακόμη και στο 3-0, δεν κατάλαβα γιατί ακυρώνεται μια προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή όταν η φάση γίνεται στο 3-0. Η φάση λοιπόν αυτή, εμένα μου θυμίζει σαν ενέργεια το Βασίλη Χατζηπαναγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγκρίνω τον Χατζηπαναγή με τον Κωνσταντέλια. Μακάρι να ζω και να υποχρεωθώ από τις εξελίξεις να το κάνω μετά από 20 χρόνια.
Διάβασε και το υπόλοιπο.
Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Ηλία τον Ζιαβλάκη, που είναι στην παρέα μας. Σας ακούω, λέει, φοβερός ο Λουτσέσκου. Παίρνει το 110% από τον κάθε παίκτη, αλλά χαλάει το πρόσωπό του όταν ανοίγει, λέει, το στόμα του. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές αδικείται από τις δηλώσεις που κάνει.
Αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του, βασικά.
Ναι, αλλά τουλάχιστον ο Λουτσέσκου, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε, λέει την άποψή του. Είτε συμφωνείς μαζί του, είτε όχι, τουλάχιστον δεν είναι διπλωμάτης. Αυτό που έχει να σου πει θα σου το πει. Απλώς με τον Λουτσέσκου έχει κολλήσει λίγο η βελόνα σε σχέση με αυτά που συνέβησαν με το κύπελο προδιετίας και με το πρωτάθλημα προπενταετίας. Έχει κολλήσει εκεί για το κλεμμένο πρωτάθλημα, για το κλεμμένο κύπελο. Κάποιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει δίκιο, μετά χάνει το δίκιο του με τον τρόπο που το κάνει. Αυτό έχει κουράσει λίγο. Καλό απόγευμα, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τις Σέρες. Πάμε, λέει, γήπεδο, Φόρτσα Πανσεραϊκάρα. Φίλε μου,
αυτό
Γιώργο, με τον Όφη παίζετε. Τι θες να πω, εγώ Φόρτσα Πανσεραϊκάρα. Ας γίνει ένα καλό μάτς να νικήσει ο καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα. Πείτε μας, λέει, και για τα ξένα πρωταθλήματα που παίχτηκαν ματσάρες. Έλα, Νίκο, πάρ την μπάλα και παίξε.
Ισχύει αυτό. Έγιναν πολύ ωραία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο.
Τι σε εντυπωσίασε από τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και μην μου πει για το Χάρι Κέιν.
Όχι, εντάξει.
Να μας πεις κάτι πιο πρωτότυπο.
Τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ, ας πούμε. Τι να σου πω.
Γιατί όχι.
Ναι,
πρεμιέρα Βλαχοδήμος.
Πρεμιέρα Βλαχοδήμου, πολύ καλή πρεμιέρα και πιστεύω ότι θα την πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτιου κάποια στιγμή.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι,
γιατί
σαφώς.
Ο Τέιλορ είναι ο βασικός τερματοφύλακας των ΗΠΑ και πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ ο Οδυσσέας για να γίνει βασικός στην Νότιγχαμ. Ήταν καλός όμως.
Ήταν πολύ καλός. Βλέπω μια άνοδο του Άγιαξ με τον Φανσχίπ στον πάγκο της ομάδας.
Εσύ και ο Φανσχίπ το βλέπετε μόνο αυτό?
Εντάξει, γιατί.
Προτελευταίος είναι ακόμη ή τελευταίος?
Δεν έχει σημασία. Πού να προλάβει ο άνθρωπος να φτάσει στην κορυφή του Ολλανδικού πρωταθλήματος?
Όταν είχε έρθει στην εθνική ομάδα, είχε πει ότι κάνει θαύματα. Ας κάνει θαύματα και στον Άγιαξ.
Εντάξει. Θα δούμε, θα δείξει. Βλέπω, είδαμε την γκέλα της Λίβερπουλ σε μια ιστορική έδρα.
Είναι γκέλα όμως.
Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των επιπέδων των δύο ομάδων, γκέλα.
Στο 95 ισοφαρίσαμε, Νίκο.
Συμφωνώ. Αλλά είναι γκέλα. Όπως γκέλα ήταν και τσάκ.
Άκουσες τις δηλώσεις του Νούνιας μετά τον αγώνα?
Όχι, δεν τις άκουσα.
Περνάει ένα προσωπικό δράμα. Απίστευτο.
Μάλιστα.
Πώς να παίξεις ποδόσφαιρο όταν έχουν απαγάγει τους γονείς σου? Όταν έχει απελευθερωθεί η μητέρα σου δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση και τελειώνοντας το μάτς, εσένα το μυαλό σου πηγαίνει αυτομάτως στον πατέρα σου και στέλνεις ένα μήνυμα όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως ο γιος του ανθρώπου που έχει απαχθεί.
Και σήκωσε και τη φανέλα που έλεγε.
Τρομερά πράγματα.
Λευτερία στον πατέρα μου. Έτσι είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ξεφεύγει από τα πλαίσια του ποδοσφαίρου. Όμως είδαμε και την γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα μέσα στον Μπερναμπέου με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Για να μην λέμε ότι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα συμβαίνουν αυτά. Αλλά και την Γιουβέντους που σιγά σιγά
να πάρει πρωτάθλημα Νίκο Γκομόλη Τζιρόνα στην Ισπανία. Για να θυμηθούμε Μίλικο Πάντιτς και Ατλέτικο Μαδρίτης, που το 1995 ήταν 15η στη Λα Λίγκα και την επόμενη χρονιά με Πάντιτς οδηγό πήρε πρωτάθλημα. Το θυμάσαι? Ντάμπλ έκανε.
Πώς το θυμάμαι. Και έχει και πολλούς φανατικούς η Ατλέτικο από τότε. Και στη Νέα Σμύρνη, στους φίλους του Πανιωνίου, όπως ξέρεις, είναι σχεδόν αδερφοποιημένοι.
Διορθώνω, του Ντίας τον πατέρα, όχι του Νούνιες.
Έτσι, του Ντίας. Για να πούμε και τα ονόματα, να πούμε και κάποια άλλα μηνυματάκια.
Πριν πάμε στα μηνύματα, να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Παναγιώτη τον Άση, τον παλιό τερματοφύλακα του Πιερικού και της ΑΕΛ, που χθες μας ανησύχησε πάρα πολύ, γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να σωριάζεται στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη ενός αγώνα, το μυαλό σου στο κακό θα πάει. Πού θα πάει? Ανακοπή καρδιάς, βρέθηκε ευτυχώς ασθενοφόρο άμεσα στο γήπεδο. Ευτυχώς υπήρχε εκεί και απειδηνοποιητής, που αν έλειπε να ξέρεις ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Ο Παναγιώτης Νάσης πήγε άμεσα στο νοσοκομείο, έστειλε και μήνυμα θετικό από το νοσοκομείο ότι είναι καλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και για τους φίλους του Βόλεϊ, να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, τηλεοπτικά από την E3. Σε 20 λεπτά ξεκινάει το μάτς, θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, σε ακούμε.
Λοιπόν, να πούμε τον φίλο μας εδώ, τον 895, που λέει από τα Τρίκαλα μετά από τρεις μέρες ακούνε κανονικά την Ερασπόρ. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητοί φίλοι, ότι σιγά σιγά θα διορθωθούν αυτά τα προβληματάκια που είχαμε με κάποιους πομπούς. Ο φίλος ο 140 λέει εντάξει, να μην λέγονται υπερβολές, όμως δεν γίνεται να κλείσει τα μάτια σε αυτά που κάνει αυτό το παιδί. Εδώ έχεις ένα συμπαραστάτη σε αυτά που λες. Μην πάμε
μα
και
όλος
στο άλλο
ο κόσμος
άκρο.
Μαζί μου είναι αυτό που σκέφτομαι εγώ, σκέφτονται όλοι.
Μερικές
φορές ξέρεις παρασυρώμαστε, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και μπορεί να πεις μία λέξη που μπορεί να παρεξηγηθεί. Αλλά στην ουσία δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ξεχωρίζει το παιδί, λάμπει, αστέρι είναι.
Και προσπαθεί, θα έλεγα, με νύχια και με δόντια ο Λουτσέσκου να τον κρατήσει στο έδαφος.
Καλά κάνει.
Έτσι.
Καλά
είναι
κάνει.
Δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και σε αυτή την ηλικία. Γιατί ακόμα κάποιοι, όπως και ο Τζίμας, πάνε σχολείο ακόμα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το μεγάλο χάρισμα να βγάζει εξαιρετικά παιδιά από τις ακαδημίες του. Και πρέπει όμως να τα κρατάει κάτω στο έδαφος. Πρέπει να τα προστατεύει. Πρέπει να είναι οικογένεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Το ΠΑΟΚ το είχε αυτό το πλεονέκτημα, το προνόμιο, αν θέλεις, από τα πολύ παλιά χρόνια. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό. Θυμήσου ποιοι παίκτες έχουν ξεκινήσει την μεγάλη καριέρα τους από τον ΠΑΟΚ.
Εσύ είσαι ιστορικός.
Δεν είναι ο Κούδας μόνο, παρέας. Δεν είναι ο Σαράφης μόνο. Θα μου πεις, έπαιξαν και σε άλλες ομάδες πριν βρεθούν στον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά απογειώθηκαν στο δικέφαλο. Ο Γούναρης, ο Ιωσιφίδης, ο Τερζανίδης, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Έχει παράδοση ο ΠΑΟΚ. Είναι μια πηγή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και χωρίς να θέλω να σε αποσυντονίσω, θα αναλάβω εγώ τα μηνύματα, γιατί βλέπω ότι πήγες αρκετά μπροστά σε σχέση με αυτά που έχουν έρθει νωρίτερα.
Πέρασα κάποια.
Ο φίλος ο 751 λέει Ολυμπιακός απαργολίδα, το ντέρμπι το έχασε ο Μαρτίνεθ και το κέρδισε ο Λουτσέσκου. Δεν είναι άτοπο αυτό που λες. Ο Μαρτίνεθ το παραδέχτηκε και μετά το τέλος του αγώνα ότι έχει την μεγαλύτερη ευθύνη. Συμβαίνουν αυτά. Ποδόσφαιρο είναι. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από μια πολύ σημαντική νίκη στο Europa Link επί της West Ham, όμως η εικόνα του χθες ήταν κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και προφανώς τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο προπονητής του.
Και βέβαια μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που πρέπει να δοκιμαστούν οι κραδασμοί τώρα στον Ολυμπιακό. Γιατί έρχεται το παιχνίδι με τη West Ham στο Λονδίνο και μετά ο Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σύν του ότι μέσα σε 1,5 μήνα θα παίξει μόλις 2 παιχνίδια εντός έδρας, γιατί έχει κάνει ένα ξεκίνημα με όλα τα παιχνίδια στην έδρα του, άρα τώρα έχει τα εκτός έδρας. Και αυτά τα 2 παιχνίδια, θα δούμε και τι θα γίνει με την Επιτροπή Εφέσεων, μπορεί να τα παίξει και κλεισμένο των θυρών στο Καραϊσκάκης. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα δοκιμαστεί ο οργανισμός, όχι η ομάδα Ολυμπιακός, πρόσεξε, ο οργανισμός Ολυμπιακός, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο φροντιστή. Δεν βάζω μέσα τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι πάντα απαιτητικοί και καλά κάνουν και ζητάνε το καλύτερο από την ομάδα τους. Όταν έχεις κερδίσει 47 πρωταθλήματα, ζητάς να είσαι σε top επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και με αυτό το υλικό που ξεκίνησες να παίζεις. Έτσι.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού που με άριστα το 10 παίρνουν 11 για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση χθες.
Πραγματικά
είσαι. Είδες ότι στο 0-4 εκεί που αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες, όχ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα στην εξέδρα και τι θα επακολουθήσει.
Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν.
Όχι μόνο
πράγματα.
Στο Καραϊσκάκης όμως, να λέμε την
παντού,
αλήθεια,
παντού,
και σε
όχι,
άλλα γήπεδα.
Τώρα μιλάμε για τους φίλους του Ολυμπιακού.
Λοιπόν, μπαίνει το γκολ του Φορτούνη, ακούγονται χειροκροτήματα. Δεν συνηθίζεται αυτό. Δεν το βλέπεις.
Είχαν μείνει.
Σε όσους είχαν μείνει. Δεν ήταν λίγοι. Βάζει γκολ ο Μασούρας, πάλι χειροκροτήματα. Τελειώνει το ματς ψυχραιμία. Ακούστηκαν και αποδοκιμασίες, αλλά δεν έφυγε η κατάσταση από τα όρια. Με αφορμή αυτό που είπες πριν, έκανες μια γενική τοποθέτηση. Εγώ σε αυτή τη γενίκευση θα ψάξω κάτι ειδικό. Εγώ άκουσα ένα καμπανάκι να χτυπάει πολύ δυνατά. Και δεν χτύπησε μόνο για τον Ολυμπιακό αυτό το Σαββατοκυριακό. Χτύπησε και για την ΑΕΚ, χτύπησε και για τον Παναθηναϊκό. Και γιατί την κάνω αυτή την αναφορά? Και οι τρεις ομάδες έχουν μπροστά τους σημαντικά μάτς στον όμιλο του Europa Link. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει στη Γαλλία την πρόκρισή του σε ένα μάτς απέναντι στη Ρεν, που την είδα χθες να παίζει με την Ίσ, που είναι πρωτοπόρος στη Γαλλία. Ιτήθηκε η Ρεν, αλλά διαθέτει πολύ καλή ομάδα.
Το είδαμε στη Λεωφόρο. Δεν χρειάζεται να δεις το παιχνίδι με την Ίσ.
Ναι, η Ίσ όμως στο γήπεδό της είναι μια πολύ δυνατή αντίπαλος. Εγώ είδα λοιπόν τη Ρεν ότι παίζει χωρίς φόβο απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα και έχει έναν μοναδικό τρόπο να μεταφέρει με ταχύτητα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, κάτι που ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε στη Λεωφόρο να το προσέξει στη Γαλλία.
Το transition της Ρεν πραγματικά εντυπωσίασε τους πάντες όσους είδαν το παιχνίδι στη Λεωφόρο ακριβώς.
Η Ρεν λοιπόν είναι υψηλό εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία δεν θέλει βαθμό για να έχει σιγουριά στον όμιλο και να ανακτήσει ελπίδες. Θέλει νίκη. Ο Ολυμπιακός στην Αγγλία δεν θέλει βαθμό και αυτός θέλει νίκη, γιατί μετά πάει Γερμανία για να παίξει με τη Φράιμπουργκ. Η ΑΕΚ με την Μαρσέιγ επίσης δεν της φτάνει ο βαθμός. Οπότε η Πέμπτη είναι κοντά. Και αυτά που είδαμε το Σαββατοκυριακό.
Μεγάλο στοίχημα η Πέμπτη.
Αυτά που είδαμε το Σαββατοκυριακό για μένα, αν θες την άποψή μου, είναι προβληματικά και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Είπαμε ακριβώς τι εικόνα εμφάνισε με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Λαμία, κάκιστος ήταν. Θα μου πεις, έκανε πολλές αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, αλλά είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον να αλλάζεις παίκτες. Δεν γίνεται να παίζουν συνέχεια οι ίδιοι όταν έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό το προνόμιο, να βάζει παίκτες ο Γιωβάνοβιτς και να αλλάζει τον κορμό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε πάρα πολύ δύσκολα από τη Λαμία. Για την ΑΕΚ, η μόνη δικαιολογία που υπάρχει για αυτό που είδαμε προχθές. Και δεν ανοίγω την κουβέντα για τη διαιτησία, γιατί εννοείται ότι η παραφωνία σε αυτό το διήμερο τρίμερο ήταν οι διαιτητές με πάρα πολλά λάθη και γι' αυτό υπάρχουν και παραπομπές. Έχετε ενημερωθεί από την ραδιοεφημερίδα και τον Κώστα Κουκουλά. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει τη δικαιολογία ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς παικτών που είναι βασική κρίκη στην ομάδα.
Το
γυρίζουν
το
κάποιοι.
Ναι.
Και να δούμε αν θα βελτιωθεί η κατάσταση με βάση αυτές τις επιστροφές.
Εγώ πιστεύω πάντως ότι οι ομάδες στην Ευρώπη βρίσκουν και διαφορετικό κίνητρο από ό,τι να παίζουν χωρίς να θέλω να υποτιμήσω απέναντι στη Λαμία ή στην Κηφισιά. Είναι τελείως διαφορετικό το κίνητρο και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζουν διαφορετικά πρόσωπα, γιατί αν ξεκινώντας τη φάση των ομίλων στο Europa League, μας έλεγε κάποιος ότι η ΑΕΚ θα είναι πρώτη τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές και θα διεκδικεί ακόμα και την πρώτη θέση. Ή ο Παναθηναϊκός επίσης θα ήθελε νίκες συνέχεια για να φτάσει να προκριθεί. Δεν θα το πιστεύαμε με την εικόνα που είχαμε των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως βλέπεις ότι υπάρχει έξτρα κίνητρο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ, και πιστεύω ότι θα βγάλουν την καλή εικόνα την Πέμπτη, και νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια και για τις τέσσερις ομάδες και την καινούργια χρονιά.
Θέλω να είσαι πάντα χαμογελαστός.
Πάντα είμαι.
Και δεν θέλω να σου χαλάσω τη διάθεση, αλλά οφείλω να σου πω ότι εγώ για την Πέμπτη δεν είμαι αισιόδοξος. Με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που ούτως ή άλλως με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στον όμιλο του Conference έχει το απόλυτο πλεονέκτημα και υποδέχεται την Aberdeen. Για τον Ολυμπιακό που παίζει στην Αγγλία με την West Ham, για την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Μαρσέη και για τον Παναθηναϊκό που παίζει στη Γαλλία με τη Ρεν, η ημέρα θα είναι δύσκολη. Θα είναι μια δύσκολη Πέμπτη αυτή. Επιστρέφω στα μηνύματα των ακροατών μας. Πάω στο φίλο τον Κώστα που θέλει ρεπορτάζ για τον ληστή που έκανε τη δήλωση για τον Λίο Μέση. Δεν ξέρω, το είδες αυτό?
Όχι.
Το είναι αδιανόητο, έτσι.
Μου διέφυγε.
Υπάρχει λοιπόν ένας σεσημασμένος τύπος, ο οποίος συνελήφθη και αποκαλύφθηκε από την έρευνα ότι ήταν ο πρωτεργάτης σε ληστείες στα σπίτια σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Μπενζεμά, του Ρονάλντο και πολλών άλλων. Και στην ανάκριση τον ρώτησαν, καλά λέει, αφού έχεις κλέψει τα σπίτια όλων των σπουδαίων που έχουν παίξει στην Ισπανία, ο Μέση πώς σου ξέφυγε? Και λέει, α, κοιτάξτε, λέει, είχαμε εντοπίσει το σπίτι στο Παρίσι, γνωρίζαμε που έμενε, πήγαμε, αλλά δεν προχώρησα, λέει, στη ληστεία, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής. Ακόμη και οι ληστές σέβονται το Λίο Μέση.
Είναι εξαιρετικό αυτό.
Βικέντιο Σαραβαντινό, ή φίλε, καλό απόγευμα. Αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας τα έκανα εγώ από 16 χρονών, φίλε. Εντάξει, εγώ τον πιστεύω το Βικέντιο.
Εντάξει, αφού το γνωρίζει τον άνθρωπο και ξέρει, μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό.
Και δεν υπερβάλλει ο Βικέντιο, να ξέρει.
Δεν υπερβάλλει.
Μπάσκετ έπαιζε, βέβαια. Τώρα πώς τα έκανε αυτά στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
Πώς τα έκανε στο μπάσκετ, εκεί, πώς το λέει για τον μπάσκετ, αυτές τις τρίπλες.
Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Μανούσο τον Ψαρό από τα Χανιά, που απολαμβάνει το ηλιόλουστο απόγευμα του Νοεμβρίου στα Χανιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κοίταξε, δεν βιάζομαι να έρθει ο χειμώνας.
Γαϊδουρό καλόκες, πώς το λένε.
Δεν είναι όμως και λογικό αυτό που γίνεται.
Δεν είναι.
Να βγαίνεις έξω και να ψάχνεις σκιά για να μην σκιάσεις από τη ζέστη. Δεν γίνεται.
Και έχουμε και μαραθώνιο τώρα. Οι άνθρωποι θα υποφέρουν την
κυρία. Έχετε.
Έτσι. Έχουμε.
Εγώ αν τρέξω μαραθώνιο, μετά θέλω νοσηλεία 40 ημερών.
Έλα, με την ευκαιρία να το πούμε κιόλας τώρα αυτό, ότι η Έρασπορ, όπως έκανε και πέρυσι, κάτι που άρεσε πάρα πολύ και στους ακροατές μας, αλλά και στον κόσμο του μαραθωνίου, θα είναι παρούσα και φέτος με στούντιο δικό της στην Marathon Expo που θα γίνει στο ΤΑΕΚ Βοντό. Ξεκινάει, ανοίγει η Marathon Expo την Τετάρτη, μεθαύριο. Η Ιέρα Σπορ θα λειτουργεί στο στούντιό της από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Θα έχει δικό της περίπτερο στούντιο εκεί στημένο, και οι περισσότεροι παραγωγοί δημοσιογράφοι της Ιέρα Σπορ θα περάσουν από εκεί. Οπότε και ο κόσμος...
Όλοι θα περάσουν.
Ακριβώς. Και ο κόσμος που θέλει έτσι να γνωριστεί από κοντά με τους συναδέλφους, με όλους μας, μπορεί να περάσει. Άλλωστε είναι ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχει εισιτήριο για να μπει στην έκθεση. Και κάνεις τη βόλτα σου. Όσοι βέβαια μετέχουν στο μαραθώνιο και στα 5-10 χιλιόμετρα που είναι το Σαββατοκύριακο, θα περάσουν ούτως ή άλλως για να πάρουν τους αριθμούς και τα λοιπά, τη συμμετοχή τους. Εμείς θα είμαστε εκεί και την Κυριακή το πρωί στο Καλλιμάρμαρο θα στήσουμε το αρχηγείο μας. Θα έχουμε παντού συναδέλφους και στην εκκίνηση και κατά την πορεία των μαραθωνοδρόμων, και θα περιμένουμε και θα έχουμε ζωντανή κάλυψη σε όλη τη διάρκεια του 400ου αυθεντικού μαραθωνίου. Είναι, θα λέγαμε, ένας μαραθώνιος όπου θα μας μείνει, γιατί συμπληρώνεται 40 χρόνια από τον πρώτο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Άρα σας περιμένουμε όλους στο ΤΑΕΚ Βοντό, όσοι μπορείτε να έρθετε, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο στις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.
Αν υποσχεθείς ότι θα μας βάλεις 3-4 μόνιτορ διαθέσιμα για να βλέπουμε τα μάτς και να κάνουμε και μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο σε γήπεδο του Σαββάτου προτείνω να το βγάλουμε από εκεί το απόγευμα.
Και εύκολο δεν είναι. Γιατί, να είναι, κάνετε, ναι, και γιατί όχι. Διαδραστική
γιατί κουβέντα. Γιατί όχι, είναι έτσι. Μια σύνθετη εκπομπή ούτως ή άλλως. Την καλησπέρα μας στο φίλο από τη Νέα Υόρκη, τον Λεό, που λέει, Σύφη, λέει, καλημέρα, Λέανδρος, Παναθηναϊκός, πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος στην Ελλάδα. Κωνσταντέλιας μεγάλος παίκτης, οπωσδήποτε ο Πογιέτ πρέπει να τον υπολογίσει. Συμφωνώ μαζί σου, καμία σχέση ο Νίνης με τον Τέλεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, δεν επιστρέφουμε. Να είσαι καλά φίλε Λεό, καλά να περνάς στη Νέα Υόρκη που είναι γεμάτη Έλληνες.
Εννοείται.
Πέτρα σηκώνεις αυτόν τον κόσμο, Έλληνα βρίσκεις.
Παντού, παντού, παντού υπάρχουν.
Παντού και έχουμε και δυναμική παρουσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα που θέλει να κάνουμε ειδική αναφορά στο Κόπα Λιμπερταδόρες και στον τελικό. Θα προλάβουμε, θα προλάβουμε.
Είχαμε να πούμε δύο κουβέντες. Είχαμε αυτοκτονία.
Μόνο αυτοκτονία.
Γιατί έχασε φίλος, έχασε η Μπόκα Τζούνιορς.
Όλα τα παράλογα.
Αυτοκτονία.
Όλα εντάξει, τα παιδιά, παράλογα.
Υπάρχει και ένα όριο. Εντάξει, φτάνει, είπαμε.
Μα οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει το όριο προπολού στη Νότια Αμερική ποδοσφαιρικά. Έχει μείνει στάσιμο το ποδόσφαιρο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως φανατικός οπαδός της Μπόκα που τη λατρεύω, όχι μόνο λόγω Μαραντόνα, τη λατρεύω γιατί είναι η μοναδική ομάδα στην Νότια Αμερική που ιδρύθηκε από Έλληνες. Άγνωστο στοιχείο αυτό, αλλά αν ψάξει κάποιος την ιστορία της Μπόκα θα το μάθει. Καρούλιας λέγεται ο ιδρύτης, από τη Σάμο. Όχι ο Νίκος.
Καμία
ο Καρούλιας.
Σχέση με τον Νίκο, έτσι.
Από την ίδια οικογένεια θα είναι σίγουρα, γιατί ο Νίκος από τη Σάμο είναι. Λοιπόν, Έλληνες και Γενοβέζοι την ίδρυσαν την Μπόκα, τη μεγάλη ομάδα του Μαραντόνα. Βλέπεις την Boca Juniors, βλέπεις και του Fluminense να παίζουν τελικό Copa Libertadores. Θυσίασα το Σάββατο βράδυ για να κάτσω να δω τον τελικό του Copa Libertadores. Τελείωσε το match και χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο.
Καλά να πω.
Κλείστηκα στο σπίτι για να δω τι. Ένα match που είναι πιο χαμηλό επίπεδο ακόμη και από το Copenhagen Manchester United που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Έχει ενδιαφέρον αυτό το match, γι' αυτό το αναφέρω. Μεγάλο, πολύ δυναμισμός, ακραίες συμπεριφορές, πολύ πάθος, μέτριο ποδόσφαιρο, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές μας στο γήπεδο. Από τη μία πλευρά έβλεπε τερματοφύλακα 43 ετών, είδα τον Μαρσέλο βασικό στην Φλουμινένσε, είδα τον Καβάνι βασικό στην Boca Juniors, με σεβασμό μιλάω για αυτούς, γιατί έχουν κάνει τεράστια καριέρα, αλλά πόσο πια, 43 ετών και παίζει ακόμη. Και εν τέλει τι είδα, το συμπέρασμά μου ποιο είναι, το είπα και χθες. Ότι αν αυτές οι δύο ομάδες, Νίκο, κάνουν μία μεικτή, η Φλουμινένσε και η Μπόκα, και παίξουν με τη Manchester City, τα πέντε θα είναι λίγα. Ποδοσφαιρικά δεν έχουν ούτε μία σχέση.
Δεν υπάρχει άλλο ποδόσφαιρο.
Αυτός
τώρα,
ο μύθος του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου που υπήρχε κάποτε που δεν είχαμε και πολλή εικόνα και λέγαμε ότι είναι ανίκητη αυτή, δεν υπάρχει πια. Και το βλέπουμε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ξεκάθαρα αυτό. Τώρα για τις υπερβολές που είπες. Αυτοκτόνησε ένα παιδάκι 23 ετών επειδή έχασε η Μπόκα.
Ναι, εντάξει, είπαμε. Αυτά δεν υπάρχουν.
Απολύθηκε ο Αλμυρόν πριν επιστρέψει η αποστολή στον Μπένος Άιρες. Αυτό θα μου πεις, γίνεται και στην Ελλάδα, έχει γίνει και εδώ. Βρέθηκε ο παδός της Φλουμινένσε, ο οποίος μπέρδεψε την Παναγία της Τίνου με το Μαρακανά. Και γονάτισε και έκανε γονατιστός γύρω-γύρω το γήπεδο. Δηλαδή εδώ μιλάμε, εδώ, αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική λατρεία.
Όχι,
είναι δέξει. Παράνοια.
Ξεφεύγει.
Είναι παράνοια.
Ξεφεύγει. Αλλά γι' αυτό το αγαπάμε και το λατινοαμερικανικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Βέβαια και απ' την άλλη, ακούς τον Αλμέιδα μετά να μιλάει για ποδόσφαιρο και λες αυτός από ποια χώρα ήρθε τώρα, ας πούμε. Γιατί
ναι, αλλά ο
μιλάει
Αλμέιδα,
με άλλη σκέψη.
Μην ξεχνάς ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Ευρώπη.
Ποδοσφαιρικά μεγάλο στην Ευρώπη. Έτσι.
Μπορεί να γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Νότια Αμερική, αλλά τα μεταπτυχιακά του, η εξέλιξή του η ποδοσφαιρική είναι made in Europe.
Νομίζω ότι αυτό είναι το κράμα το σωστό όμως, έτσι. Αυτό είναι το κράμα το σωστό. Δηλαδή να έχεις πάρει πράγματα που θα σε επηρεάσουν από την Λατινική Αμερική και να έρθεις στην Ευρώπη να παίξεις πιο τετραγωνισμένα, θα έλεγα. Και αυτό μας το βγάζει ο Πελάδο και είναι πραγματικά...
Μου βάζεις ιδέες τώρα. Ναι. Εμείς γιατί δεν το κάναμε. Εμείς γιατί ξεκινήσαμε ανάποδα.
Τι εννοείς?
Εμείς ξεκινήσαμε από την Ευρώπη, μήπως πρέπει να βρεθούμε στη Λατινική Αμερική να κάνουμε και τον επίλογο. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Σύφακα και Νίκο. Ξεραθήκαμε ένα μήνα χωρίς βροχή, ο Μελέτης από τη Λακωνία. Μελέτη, μόνο εσείς ξεραθήκατε. Στην Κρήτη να δεις τι έχουμε πάθει. Φέτος είναι μια τεράστια ευκαιρία με τις ελιές και αντιλαμβάνομαι την αγωνία των παραγωγών και των καταναλωτών. Την αγωνία αντιλαμβάνομαι, γιατί η τιμή του λαδιού θα πάει στα ύψη. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους παραγωγούς να κάνουν γρήγορες κινήσεις προκειμένου να μαζέψουν τον καρπό για να προκύψει η ελαιοπαραγωγή, γιατί έχει ανέβει τιμή.
Άμα δεν του κλέψουν το λάδι, δεν
έχει. Καλά, έτσι,
την ελιά, μάλλον.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ακριβώς αυτό. Ναι. Κόβουν τις ελιές και φεύγουν, όχι το λάδι. Τις ελιές και φεύγουν.
Οι παραγωγοί είναι... βάζουν κάμερες πλέον, είναι, security ναι. κτλ. Να φυλάνε τα.
Λοιπόν,
τα
δεν θέλω να τρομάξω τους φίλους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν δική τους παραγωγή. Έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, λυπάμαι που το λέω, ότι το Μάιο το λάδι, το ελαιόλαδο, θα θεωρηθεί είδος πολυτελείας. Θα είναι τόσο μικρή η παραγωγή φέτος. Βλέπω τι γίνεται στην Κρήτη. Έχει να βρέξει 5 μήνες.
Σταματήσουν οι βαφτίσεις, εγώ αυτό βλέπω.
Έχω την εντύπωση ότι θα καθιερώσουμε το νερόλαδο. Θα καταργήσουμε το ελαιόλαδο. Γιατί η τιμή θα ξεφύγει. Τι έγινε με τη φέτα πριν από 1,5 χρόνο και δυστυχώς παγιώθηκε η τιμή. Γιατί ακούγαμε τότε ότι θα ανέβει η τιμή στη φέτα. Κατά τα λέμε στην αθλητική εκπομπή, είναι. Παρένθεση είναι. Ανέβηκε η τιμή στη φέτα και θα πέσει στην πορεία και παραμένει στην ίδια τιμή η φέτα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο των Τζούντο 13. Δεν θα βγω αν δεν τελειώσει η εκπομπή. Μην επιμένετε. Γιαννόπουλε και Αποστολόπουλε, έχουμε 2 λεπτά ακόμη. Έχουμε χρόνο και έχουμε και μηνύματα. Ο Τζούντο 13 είναι μαζί μας. Ο Βαγιανίδης λέει δεν έπρεπε να βγει. Ο Ρέτσος δεν κάνει γενικά. Ο Καμαρά είναι μέτριος. Πολλές λάθος επιλογές σε όλα τα επίπεδα. Για το Βαγιανίδη και το Ρέτσο δεν ξέρω πώς το συνδέει τώρα ο φίλος μας. Πάντως για το Ρέτσο θέλω και την άποψή σου. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για την άμυνα του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Ρέτσος σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι ένα κλικ καλύτερος. Αλλά δεν είναι καλός.
Εγώ θα το πω, κάνει φιλότιμες προσπάθειες.
Ναι, αλλά δεν είναι καλός και ο Ρέτσος. Ναι. Απλώς είναι Συμφωνώ. Λίγο καλύτερος από τους άλλους.
Συμφωνώ. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες όμως. Το κρατάμε αυτό.
Και για τους φίλους που βλέπω εδώ στα μηνύματά τους ότι έχουν πάρει όθηση και κατηγορούν με αρνητικά σχόλια τον Πασχαλάκη για τον γκολ που δέχτηκε. Είναι αδικαιολόγητο να το κάνετε αυτό. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι τερματοφύλακας, ένα λάθος θα το κάνει. Το έκανε. Αλλά μέχρι τώρα ο Πασχαλάκης ήταν σταθερότατος.
Μην τρελαθούμε
κιόλας. Αλλά το λάθος το όμως επηρεάζει το μάτς. Η αλήθεια είναι αυτή.
Σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε πολύ μπάσκετ, έτσι, και έχουμε και παιχνίδι σήμερα.
Αλλά κρίμα για τώρα που πήραμε δύναμη και βρήκαμε ρυθμό, πρέπει να σταματήσουμε την εκπομπή.
Έτσι είναι, να αναλλάσσονται τα θέματα για να κρατάμε και τους ακροατές μας σε γρήγορση.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Θα διαφωνήσω στο φινάλε της εκπομπής μαζί σου. Εσύ ως προϊστάμενος του τμήματος θα έπρεπε να φροντίσεις. Ο Μπαλαντέρ της Δευτέρας είναι τρίωρος.
Τρίωρος.
Τι να μας κάνει μια ώρα. Τι να πούμε.
Θα εισηγηθώ στον εαυτό μου και θα σου πω.
Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.